Gepler Azatly Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara tema bilen men Ýogşanan Nurwan. Rus goşunlary Liman sewtinde ýitiren pozisiýalaryny ýygyn almaga çalyşmak bilen bir hatarda Donetskdaky hüjümlerini esasan Bahmut we Avdiivka uğurlaryna gönükdirmeklerini dowam etdirdiler diýip Ukraina goşunynyň baş ştaby 20-nji dekabrda Moskwanyň öz goňşusynyň üstüne esasyz ýerden goşun sürenine 300 gün bolanyny aýtdy. Orsiyet Ukrayna'nın yakınını azat edilen Kherson şehrine yine de ağır bomba hücumunu etti deyip Sevit resmi saytti. 24. fevrarlı başlanan çoluş, Rus koşullarının üç gedek düyüplü iyide çekilmeye mecbur edilmek sebeple karşılan neticeni vermedi. Hedir İngadaplı fevoşlar Donetsk'te, Bakhmut, Avdiivka uğurlarına var ya. Ukrayna koşunu öz hova uyuşlarının Rus pozisyalarına 22 gedek zarvuranlığını, Ukrayna hova goranş ulgamlarının olsa düşmanın iki tane dik uçorunu urup yıkanlığına etti. Emma bu aydilyanları karasız yağdayda tasdiklap olmadı. Rusların merkezi Dnipropetrovsk sevtine atan topları Nikopol tögolagyna yakınçılığa sebep oldu deyip Sevt administrasiyasının başlığı Valentin Reznichenko telegramda haber verdi. Ikova, Mariyevska ve Pokrovska 3 gedek ağır artilleri odu bilen nişana alındı. Paraxıt ovaları ağzından 20 ok atıldı. Adamlar aman qaldı deyip Reznichen kaytdı. Ol onlarca hususaya ve tacirçilik binalarına, gaz geçiricilerine ve elektrik liniyalarına ziyan yetenliğini hem sözüne koştu. Gün ortadaki Kherson şehrine Rusların atan topoklarından 2 adam ölüp 3 adam yaralandı deyip Sevt'in Harbi Dolanlar Şkulluğunun başlığı Yaroslav Yanushevich 20. dekabrda haber verdi. Rus basıvalcıları Kherson'un çeğini 42 edek top attı. Olar artilleriyadan, uçara qarşı yaraqlardan, minemiyotlardan, tanıklardan odaşdılar. Sevti raketa hücumu hem edildi deyip Yanushevich saytdi. Kherson 11-nji noyabrda Ukrayna gödökçülügüne geçirildi. Emma şäherden kaçıp giden Rus güýçleri şäheri Dnepr deriýasynyň aňyrsyndan topa tutmaklaryny dowam etdirdi. Soňky topa tutmalar Ukrayna häkimiýetleri Rusların Kiýewde we onuň töweregindäki etraplarda elektrik infrastrukturasyny we beýlek raýat desgalaryny nysana alanlygyny aýdandan bir gün soňaldy. Bu hüjümler pilotsyz uçarlar arkaly edildi. Paýtagtyň töweregindäki Kiýew sewtiniň häkimi Aleksey Kuleba bu hüjümler netijesinde infrastruktura we hususy saýlara ziýan ýetenligini we 2 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Terrorçy ýurt Asudilata garşy başlanan urşuny dowam etdirýär diýip Kuleba telegramda ýerleşdiren habaryny aýtdy. Biz ählidadyň köttesinden gelersip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ukr Enerhonyň elektroenergetika operatory tok üpçünçülügi meselesiniň tutuş ýurt boýunça kyn bolanlygyny we iň agyr ýagdaýyň Dnipropetrovsk sewtinde günnogor we merkez sewtlerde döreninigini, bu ýerleriň has uly ziyan çekenligini aýtdy. Rusya Ukraynalar uruhtan düşürmek finansiyonun bir bölü hükmünü Ukrayna'nın enerji infrastrukturasını hatardan çıkarmak için kanatlı raketaları ve İran'ın öndürülen pilotsuz uçarlarılan yer. Ukrayna resmileri ziyan yeten infrastrukturan avatlama için kıssağlı çareleri gördüler ve günvatardan generator ve elektrik ulgamlar için zirur olan enzam kümeğini sorudular. Sonunla birlikte özlerine has kamil hova goranş ulgamlarının hem iyi verilmeğini hahiş ettiler. Prezident Volodymyr Zelenski bu haýyşy Latwiýada duşýan günwatar liderleriniň ýygnagyna şol taýyny Inglis premier-ministri Rishi Sunaga eden wideo ýüzlenmesinde hem gaýtalady. Men biziň ýurdumyzy howa goranş ulgamlar bilen üpçün etmek mümkinçiligini ýokarlandyrmagyňyz we hyzmatdaşlarymyz tarapyndan kabul edilýän degişli kararlary tiýizleşdirmäge kömek etmeňizi soraýaryn diýip Zelenski wideo söhbetdeşligini aýtdy. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin 19-njy dekabrda Minskde Belarusyň döwletçisi Aleksandr Lukashenko bilen uçuşdy. Bu duşuk Moskwanyň Belarus güýçlerini demirgazykdan Ukraina hüjüm etmäge ırmak ähtimaly baradaky çaklamalaryň arasynda boldy. Putin we Lukashenkanyň duşukdan soňra bolan mertugat ýygnagyny aýtmaklaryna görä bir iki yurt bilelikdaki harbi turgunlaşıklarını ve beyleki uğurlardaki harbi hizmettaşlığı devam ettirer. Bundan başka, Ukrayna daha kursun nazarda tutulsu yani barmayanlığını boyun almayı kıyın veren Putin 19. dekabrda Ukrayna'nın bölüklüğün batılı valından 4 devletinde. Ukrayna ve Günvatar tarafından kalp deyilip ilan edilen bir kanun referendumlardan sonra Rusya'ya koşulan yerlerde yağdayın katı ağırdığını boyunalli. Donetsk ve Luhansk Halk Respublikası'ndaki, Kherson'daki ve Zaporozhye sevitlerindeki yağdayı katı kıyınlayıp Putin 19. dekabr günü giyişlik hofsuzluk kurluklarının gün münasibetli eden çıkışında etti. Şeyle de Putin Federal Hopsuzluk Bürosu'na yüzlenip teyze hopların dönemeğinin önünü almak için Rus rayetlerine edilen gözükçülüğü güçlendirmeyi tavsırdı.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Demalyş ýollarynyň keselleri Türkmenistanyň Gündogur welaýatynda ýaýraýar keselleýänleriň arasynda çağırlar köp. Sewet häkimetleri bu ýagdaý barada düşündiriş bermeýärler. Köpçülige derman satyn almak we hastahanalardan bejerige sorumak el ýeterlidel. Azatlygyň Libabdaky habarçysynyň sözlerine görä Türkmen awatda saglyk edaralary şuňlar hastalardan harindi kyn bu ýagdaý ähli etraplarda DNA-ly bir meňzeş bolup näsagların köpüsi ýeter respirator keselçiligi we grip bilen keselýär.
Türkmen awatda näsag çağırlary bilen köplenç ene we çağı merkezinde ýüz tutýarlar. Bu ýerde boş ýer ýok. Ähli otaglar näsaglardan harindi kyn. Käbir çağırlar grip keseli bilen ýyzly-ýyzyna keselhana düşýärler. Ve bir näçedik bejerge mätäç bolýarlar.
Dip habarçy gürrüň berýär. Düzgüne laýyklykda lukmançylyk edaralarynda çağırlary bejerge muht berilmeli. Emma habarçylaryň söýlerine görä hakykatda çağırlara ilkinji 3 günüň dowamında derman berilýär soň ene atalardan zerur dermanlary satyn alyp getirmek talap edilýär.
Mundan beýlek derman berilmez dip duýdurýarlar. Mundan başga da çağanyň hastahanada bolmagy üçin tölek talap edýärler.
Dip Azatlyň habarçysy aýdýar, çağaları ene we çağı merkezinde bejerge alýan yerli ýaşaýjylaryň azatlygy anonim gürrüň bermeklerine görä, olardan çağaların lukmançylyk edarasynda galmagy üçin tölek etjek tikleri barada öňünden dilhat alýar. Tölek etmekden ýüz öwürýänlere hastahanada ýeriň ýokdugy aýdylýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada lukmançylyk edarasynyň wekillerinden resmi taýdan düşündiriş alyp bilmedi. Bu aralykda Azatlyň habarçysynyň yerli lukmanlara salgylanyp aýtmagyna görä çağaların qaytadan kesilleyen halatları şuunlar köp duş geliyar. Bu hadise dine çağalar olen çaklanmayar ululur hem kesil olyarlar. Livap vilayetinin hakimetleri bu yagdaya olen bağlanşıklı düşündürüş bermeyarlar şeyle de olsa vilayette kabir çareler gözeyler. Havarçıların sözlerine göre yerli lukmançılık edaraları önküsünün xas güçlendirilen tertip deyişliyarlar. Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış Ministerliği yurttaki kesilçilik yagdaya varada adattaki siyali resmi statistik Stikany çap etmedi. Keselçiligiň ýaýramagy sebepdäki adatdan daşary aýazly howa gabat geldi dekabr aýynyň başyndan beri Türkmenistanyň çägindäki temperatura belli bir pursatda -22 gradusa çenli peteldi. Ýurdun köp ýaşaýjysy ýygyderli ýyladyrsyz galýar. Elektrik togunyň kesilmegi, gaz we suw çynçylygynyň hatardan çykmagy dowam edýär. Sowuklama epidemiýasy Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda da ýüze çykýar. Kırgızstan'da yüzlerce bilim edarası yapıldı. Düme ve yeti respirator keselçiliğinin güçlü depkinde yayramağı zirarlı. Ehli mektepler online oku tertibine geçirildi. Demalış yollarının yeti keselçiliği ve düme sebeple çağların 17% ve 30% aralığında tapaklara katnamayar. Respirator kesellerin yayramağı Tacikistan'da da yüz açıktı. Bu yurdun hekimetleri koronavirusun kaydıp gelmeğinden hem huvat irlanyarlar. Şunun ulan bağlılıkta yurdun kavir sebeplerinde epidemiya karşı çareler güçlendirilir. Gonşu Özbekistan'ın hekimetleri yurtta COVID-19 keselinin tasdiklanan hadiselerinin köpölönlüğünü haber verdiler. Bu yagdayda Tacikistan'ın hekimetleri Özbekistan bilen serhetten geçenlerin hemmesinin temperaturasını barlap başladı.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofonuň önünde Maksat Ataýew. Şuňlar Balkan welaýatynyň käbir örümçilik kärhanalaryna barlyk işleri geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri sebitde dowam edýän derňewleriň mundan ozal Balkan Abat garly kärhanasyna geçirilen prokuratura teljermeleriniň dowamlylygyny habar berýärler.
Balkan Abat garly kärhanasynda Bereki Detravynyň paxta arasylyjy kärhanasynda we Gyzylarbadyň haly önümçülük kärhanasynda derňew işleri geçirilýär.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşme 20-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Derňew işlerini geçirýän döwlet edaralary barada jekmejeklik ýok, ýöne çeşmeler derňewçüleriň Aşgabatdan iberlenýän aýdýarlar. Ýakyna Balkan Abat garly kärhanasyna geçirilen derňewleriň prokuratura edaralary tarapyndan geçirilendigi mälim bolupdy. Ýatdaşyk döwlet telewizioniýa 8-nji dekabrda korrupsiýa jinayetlerini aýplanýan bir näçe resmini görkezdi. Resmi habarda Balkan Abat garly kärhanasynyň başlygynyň garamagynaky bir eşikär bilen dil döwüşüp garly önümlerinden beýkanun un we kepek öndürenligi hemde olar beýkanun satmakda aýplanýanlygy aýdyldy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri sewit kärhanalaryna derňe uýuşlarynyň dowam edýändigini habar berýärler.
Bu barlyklar hinit utormady. Galla kärhanasynyň şoförleri we garawullar hem soragy çekilýärler.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda çeşmeler Balkan Abat galla kärhanasyna, Bereket etrawynyň paýtaratlaýjy kärhanasyna we Gyzylarbadyň haly önümçülük kärhanasyna eşikärleriň oktýabr we noýabr aýlary üçin zähmi taklarynyň henüz geçirilmändigini aýdýarlar. Döwlet telewizioniýa Balkan Abat galla kärhanasynyň ýolbaşlarynyň kärhanada beýkanun un we kepek öndürip bu önümleri beýkanun ýerlemekde aýplanýanlyklaryny habar beripdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary sewitde kärhananyň kepegini beýkanun satyn almakda guman edilýän maldarçylyk fermalarynyň başlyklarynyň hem soragy çekilýänliklerini habar berýärler. Derňewlerden habarly çeşmeler garly kärhanasyna öndürilen pesýil unyň hemde kepek önümleriniň käbir yerli maldarçylyk fermalarynyň üstü bilen resmileşdirilenliginiň guman edilýändigini aýdýarlar. Dowam edýän derňewler barada başga jekmejeklik aýdylmaýar. Ýöne ýagdaýdan habarly çeşmeler welaýatdaky maldarçylyk fermalarynyň Döwlet bahasynyň kepek satyn almak mümkinçiliklerinin bardygyny, şeýle mümkinçiliklerin käkalatlarda yerli häkimetler tarapyndan pul ýuwmak ýaly bir kanun işleri üçin ulanylýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu Balkan sewitiniň käbir önümçilik kärhanalaryna dowam edýän barlyklar barada welaýat häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary awaza fiýahatçylyk zolugyna ýerleşen käbir mehmanxanalarda, şeýlede barlyk hojalygy puwdugyny degişli bir yerli kärhanada 3 we 6 aý aralygyna zähme takyn alyp bilmeýän işgärleriň bardygyny habar berýärler. Yerli resmiler we kärhana ýolbaşlary sewitiniň käbir önümçilik kärhanalaryna işgärleriň aýlyk haklarynyň gejikdirilmegi we munyň mümkin bolan sebäpleri barada köpçülükleriň habar veriş terişdelerini resmi beyanat bilen çıkış etmeýärler. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengeşiniň 8-nji dekabrda geçilen mejlisinde Balkan Abat we Beherden galla kärhanalarynyň ýolbaşlarynyň korrupsiýa jinayetlerini aýplanýanlygy aýdyldy. Şeýlede howpsuzlyk mejlisiniň dowamyny Türkmen howa ýollar agentligine ýol berilenini aýdylýan korrupsiýa jinayetlerini aýplanýan adamlar görkezildi. Türkmenistanyň mejlisi 2019-njy ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň jinayet kodeksine üýtgetmeler we goşmaçylar girip korrupsiýa jinayetleri bilen bagly iş getiren adamların günahını geçmedik varada karar kabul etti. Yönü 2022 yılın iyununa cinayet kodeksine novattak gerek ütkütmeler ve koşmaçılır girdilip korrupsiyonun bağlı iş getiren adamların günahının geçilmediği varada 3 yıl odalı kabul edilen karar yatırıldı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti ministrler kabinetiniň owasynagat toplumyna gözegçiligi diýen ornbasary we welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi diýip TDH 19-njy dekabrda habar berdi. Emma Serdar Berdimuhammedow öňki prezidentlerden tapawutlukda meýdanlardan soňky üptügüne çelini ýygnalan bol paxta hasyly barada näme üçindir dymmagy makul tapdy. Online görnüşünde geçirilen maslahatda ýurdun sewitlerinde alınıp barylan owa hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Ýöne paxta hasyly barada döwlet tapşyryklarynyň ýerine ýetirilip ýetirilmändigi barada hiç zat aýdylmady. Mundan öňki ýyllarda Sowet döwründen gelýän ady dihasynda ýokary paxta hasylynyň ýygnalandygy aýdylýardy. Azatlyň habarçylary paxta meýdanlarındaky mejbury zähmetiň bu ýyl dekabryň ortalaryna çelini dowam etdirilendigini habar berdiler. Türkmenistanda paxtaçylyk Sowet ýyllarından bäri mejbury zähmetiň iň giň ulanylýan pudo hökmünde bilinýär we ýurtdaky azykçylygynyň sebäplerinin biri hasaplanýar. Emma muňa garamyzdan Sowetler döwründe strategiki ekin bolan gowçy krançylygy, Qaragum kanalynyň gurulmagy we suw seristeleriniň uly meçwörlerde bitarpy ulanylmagy bilen yerleriň uly meçwörlerde sorladylmagyna, yer asty suwlarynyň derejesiniň ýokary galmagyna we azyklyk ekinleriň sol sanda ot iýimlik ekinleriň hasyllygynyň iýdigderil petelmegine, miweli agyşlaryň köpçülükle ýitirilmegine alyp geldi. Bu ýagdaýlar bölükleýin boýuna alınıp, ýurdun öňki prezidentler tarapyndan bir näçedik täze siýasat özgertmeler diýilýänler iglan edildi. Emma daýhanlara erkinlik berilmedi. Owa ilatynyň ýyl-ýyldan garyp düşmegine getiren netijesiz owa hojuruk siýasaty içerki migrasiýanyň daşary ýurtlardan iş gözlemegine güýçlenmegine, 10 minlerçe adamyň daşary ýurtlara gitmegine sebäp boldy. Emma häkimetler bu ýagdaýy açyk tasdiklamaýar. Türkmenistanyň häzirki prezidenti öňki prezidentlerden tapawutlukda suw meselelerini bölükleýin boýun alandygyny garamyzdan, owa hojalygyndaky agyr meseleleri çözmek üçin häzirki çelini hiç bir özgertme meselesini gozgamaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Levan Fulaýatynyň durly sebitlerine şol sana Türkmen Awaz şäherini büdjet işgärlerini täze ýyl bayramyny kafelerde we restoranlarda üýşmelenleri geçirmek gadagan edilýär. Şol bir wagtda owa ýerlerini polisiýa işgärler bayramçylygyň dowamyny ýasama feýerwerklerin ulanylmagyna garşy düşündürüş işlerini ýaýwanlandyrýar. Bular barada da Türk radiosynyň habarçysy 20-nji dekabrda Sewitden maglumat berdi.
Döwlete degişli idara kärhanalaryň ýolbaşçylary täze ýyl bayramçylygy münasibetli geçirilýän oturuşluklary gadagan eder. Kimde kim restoranlara ýa-da kafelere barıp bayramçylyk üýşmelenlerini geçirse gaty görmesin, işden boşadylar diýip duýduruş berdiler.
Diýip bir lewaply büdjet işgär Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Türkmenistanda büdjet işgärler döwlet gözegçiliginde köpçülükleýin çäreleri Şol sanı dövlet kurumçuluğuna bayramçılık çərələrini köprünç mecburu qatnaşdırlayar. Yönü olara təyada il bayramçılığının dovamını öz başlanışları bilen kurumalaşdırayan bayramçılık oturuşuklarını kafeylərdə və restoranlarda belləməyə rusat berilməyər. Bayramçılık belləcək deyib mənə problemi getirmən. Bayramçılığı öyünüzdə belləngli bir büdjet işgər edara yol başlarının aydan sözlərini getiriyər. Türkmenistanı kərxanalarda, kurumalarda və edaralarda təyada il bayramı nasibətli 1-ci yanvarda işlenilməyər. Təyada ilin basavasını 31-ci dekabrını bayramçılık şehirleri geçirilir. Sevit merkezlerine dikilen täze ýyl arçalarının töwereginde devlet gözegçiliginde bayramçılık şehirleri geçirilir. Şeýle bu bayramçılık ilat arasında maşgala bayramçılığı hükmünü giyinen belinip geçilir. Lewa Polaýatynyň büdjet işgärlerinin kafelerde ve restoranlarda täze ýyl oturuşyny belleme bilen bagly çäklendirmeler ilkinji gezek girdilmeýär. Soňky 2 ýylyň dowamyny ýurt boýunça jemgyýetçilik ýerleri, şol sany kafeler we restoranlar pandemiýa çäklendirmeler bilen baglylykda ýapyk galdy. Bu çäklendirmeler Türkmenistanyň şu ýylyň mart-aprel aýlarynyň soň tapgyrlygyň esasy goşudyldy. Lewaply ýaşaýjylar pandemiýa döwründe hem büdjet işgärlerinin köpçülükleýin bayramçylyk oturuşyklaryny bellemek mümkinçiliklerini bolmanyny gurrun berýärler.
Kafelerin we restoranlaryň pandemiýa döwründe soňky 2 ýyl bäri ýapyk bolanlygy sebäpli büdjet işgärleri onsuz hem täze ýyl bayramçylygynda köpçülükleýin üýşmelenleri geçirip bilmeýärdiler. Häzirki wagtda ähli kafeler we restoranlar açyk ýöne idara ýolbaşçylary täze ýyl oturuşluklaryny gadagan edýär.
Diýip büdjet işgär Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda Lewa Polaýatynyň owa ýerlerine polisiýa işgärleri, ýerli uçaskı boýlar owa mekteplerine aýlanyp täze ýyl bayramyna bir jaý edilmeli howpsuzlyk düdügünleri barada okuwçy ýaşlaryň arasynda gurrundöşlük işlerini batlandyrýarlar. Polisiýa işgärler bayramçylygyň dowamyna ýasama feýerwerklaryň ulanylmazlygy barada okuwçy ýaşlaryň arasynda düşündürüş işlerini geçirýärler.
Uçaskı boýlar owa mekteplerine aýlanyp ýygnaklar geçirýär we täze ýylda ot ýakan adamlara ýasama salut atan adamlara jerime salynjakdygyny duýduryar.
deyip yığınaklardan xabarlı bir yerli yaşay cadatlık radyosunun xabarçısına gurrun verdi. Turkmenistan'a xoğupsuzluk düzgünlerinin bercai edilmeyi ulan bağlılıkta yasama feyirverklerin ulanın modluğu varadak düşündürüşler yetip geliyen bayramçılığın öngü firosunu xasla güçlönü. Bradın dekavrın ortalarına polisi işgərleri Marvolayetinin orta mektöplerine hem tədəil bayramçılığına bercai edilmeyi talap edilyen xoğupsuzluk düzgünleri. Şolzana yasama feyirverklerin ulanın modluğu varada xuç yaşların arasına yığınaklar geçirdi. Dekavrın başlarına da Atık Radyosu'nun xabarçıları polisi işgərlerinin yurdun günü vatar sevitine, Turkoma şəhərinə hem piratiyahnikaları ve yasama partlayıcıları ulanmalılık varada yaş rayetlerin arasına gurrun döşlük işlerini geçireniklerini xabar verdi. Yatasak geçen yıl Levapol ayetinin çərci ve travına tədil gecesi yasama feyirverklerin ulanılmağı zirarlı yüzü çıkan helakçilik adım itkilerine getirdi. Şu günler hakimiyetlerin tədil bayramçılığı münasebetli güçlendiriyen xoğupsuzluk düzgünleri köp katılcaylardı ve köçelerde ot yakılmağının qadağın edilmeyini hem öz için alıyor. Levapol ayetinde polisiyanın xoğupsuzluk yığınaklarına katnaşayan rayetler köçelerde ve köp katılcayların tüvürüğüne ot yakken yaşayıcılara cerime salınacaklığının aydınlığını gurrun veriyorlar. Mesana belenip geçileyen bayramçılıkların ve belli senelerin ön sırasını yurt boyunca xoğupsuzluk çareleri güçlendiriliyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Деплегер Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз билен мен Сахра. Tədəil bayramçılığının öngü sırasında Marvel ayetinin orta mektəblərində piratexnikalar və yasama partlayıcıları yasamazlıq hem də ulanmazlıq barədə yaşların arasında düşündürüş işləri geçirilir. Bunun çəyəgində okuçu düzgün bolsa, onda onun özü bilən birlikdə en atasının, sınıf yolbaşçısının, mektəb müdürünün və onun tərbiyəçilik işləri boyunca ornvasarının cavabkərçilik çəkəcəkdiyi duyduruluyor.
Polisi işgərləri məktəblərin ulu zallarına yokarı sınıf okuçları ilə yonakları geçiriyərlər. Olar okuçların heç bir partlayıcını yasamalı yada ulanmalı dəldiyini aydıb tutulun istənlik okuçunun uzak vaatdayın türmə tutuluğuna hüküm edilecektiğini duyduruyarlar.
Deyip yığına qatnaşan muallimlerin biri anonimlik şərtində aytdı. Polisi işgərləri geçen yıllarda ençəmə okuçunun elini ya yüzünü yaralab hastahana düşündüğünü, kəbir adamların ağrıdan çıkandığını aydıb bu çərələri acıqalı yağdayların önünü almak bilen düşündürüyorlar. Azatlık Radyosu'na yığınakta muallimler ve okuçlar bilen paylaşılan mağlumatın bir nusxasını almak başardı. Redaksiya hopsuzluk aladalar sebeple onu köpçülüğe yetirmekten saklanıyor. Mağlumatta düzgün bozanların Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksinin 358. 366. ve cinayet kodeksinin 279. 108. 115. maddelerine layıklıkta cevapkârçılığı çekilecektir aydılıyor. Eğer de partlayıcı maddeleri yasap satın alıp ulanılan yağdayında neticede yanındaki adamların sağlığına bilkaslayın şikes yetirse, görmekten, giplemekten, eşitmekten kalsa ya da başka bir organını yitirse, yüzü düz edip olmayacak bedroyluğa sezevar etse, Türkmenistan'ın Cenayet Kodeksinin 107. maddesi esasında 3 yıldan 8 yıla çenli azatlıktan mahrum etmek cezası berilip, tutsu aslına alınıyor deyilip, mağlumatta aydılıyor. Şeyle döndü, bu yağdaylar okuçular tarafından edilse, onda onların inatalarının, sınıf yolbaşçılarının, mektep müdürlerinin ve onların terbiyeçilik işleri boyunca ornvasarlarının cerime sezevar edilecektir ve düzgün nizam cevapkârçılığına çekilecektir hem belleniyor. Okuçlar bilen geçirilen duşuklardan son sınıf yolbaşçıları inatalar bilen yığınakları geçirip başladılar. Yığınaklarda inatalardan çağlarını gözükçülüğü arttıracaktığı ve din duşlar bilen yekevara duşmağına ruhsat vermeyecektiği barıdaki dilhatına gol oymak talep ediliyor.
Onda çağalarımızın partlayıcı cisimlerini satın almaktan ve ulanmaktan saklayacaktığımıza inan bildiriyoruz hem değiller.
Deyip Marlı eni anonimlik şertinde aytdı. Düzgün bozan okuçuyunun en atası devlet idare kerhanalarında işleyen olsa, onda olara işten boşadılma kopunun avan yandığı hem aydılıyor. Köp en ata öz iş yerini görközmen, öy hocalıkçılığını yazıp dil hatına kol koyuyor. Adatlığın bu barıda velayetin polisi müdürlüğünden ve bilim bölümünden resmi komentari almak sinanışığı başa barmadı.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.